Damos vos a benvida a unha nova edición de Sons de Nós, o espacio no que damos o gusto de conversar con artistas e divulgadores musicais para coñecer as non poucas maravillas do universo musical que nos rodea. A parte técnica do programa correrá a cargo de Xavier Fernández e diante do micrófono Ana Santiago. É difícil negar a viciosidade do estado de saúde do trad galego, o respecto á música tradicional, pero tamén a efervescencia, a frescura e as gañas de experimentar con novos ou bellos sons, máis ou menos achegados á nosa cultura, están máis que presente no panorama musical do trad galego. Defensa da música de raíz e da creación contemporánea que pon en valor esta tradición. Esta pode ser a esencia do grupo que hoxe comparte charla con Son de Nós. Visítanos neste espacio no que vos presentamos a artistas e grupos, os compoñentes de Deningures. Temos ao outro lado do fío telefónico a Adrián Méndez e a Marta Álvarez, gaiteiro e percusionista e voz, respectivamente, do grupo Deningures. Deningures, direi, verdad? Estou dicindo incorrectamente, xa empezamos ben. Marta e Adrián, benvidas ao noso recuncho de conversa.
Hola.
Muy buenos días,
¿verdade? Y tanto que sí, xa empezamos a ter tempo maravilloso.
Sí.
Bueno, vou a contar que Deningures nace como banda no 2019, está formada por 7 músicas e músicos de tantas partes da xeografía galega que xa son Deningures. Como grupo, caracterízanse pola mestura de ritmos e sons de raíz galega cos equivalentes de outros povos, daqui e da colá, mesmo da lén do mar. Eles definense como os rapaces dos anos 90 que medraron escoitando a grupos como Berrogueto, Milladoiro e moitísimas cancións de moitísimos estilos musicais. Bueno, é verdade que nos unen ritmos e sons con outros povos como os magrebís, porque a música é universal? Pensades que sí?
Eu creo que sí, sí, no. Non, Marta.
Sí, eu diría que sí, o sea, é obvio que cada povo ten a súa cultura, a súa música e todo, pero sí que é certo que si buscas sempre encontras unha similitude, entonces, bueno, pues tamén é bonito xogar con eso, e a nosa verdade é que nos gusta tirar por aí.
Ritmos iberoamericanos na vosa música hai, porque Cuba está. A mellor é que no fondo somos caribeños.
Bueno, a emigración sempre estivo presente aí e tamén fiamos moito por ese aspecto. No, Galicia sempre foi un pobo, bueno, sempre foi recoñecido como pobo emigrante. E eses sons de ida por volta, pois pues, sempre estiveron aí. Para lá foron as muñeiras e para aquí viñeron as habaneras e todas as rumbas e todas os ritmos latinos. Aí a principios de século, así que pues, está claro que sí.
É certo que é verdad que igual que con instrumentos que non sendo tradicionalmente da tradición estricta, pues que se incorporan facilmente, como pode ser o acordeón, por exemplo, con esos ritmos tamén pasa igual, verdade que sí? Se os fixemos nosos e é que ao final resulta que os galegos somos moi bailóns ou non?
Sí, eu creo que sí. Polo tema tamén do... O salto, no, ali bailase moito salto, aquí tamén. Sí, o povo galego tamén se pode definir como moi... Tamén porque os ritmos tamén os valen,
A que sí?
Hai ritmos moi parecidos, tamén pode dicilo Marta. Os latinos como aquí as muñeiras de aquí. Pero esa Marta como percusionista pode che igual decir mellor.
Sí, no, desde logo, tanto salto como agarrado. Aí sí que dá un pouquinho igual. Eu creo que os galegos somos moi bailongos, pero o resto do mundo tamén é moi bailongo. Con que haxa música, eu creo que todo mundo se ponga a bailar.
A ver, é unha cousa moi curiosa, porque está... Volve a haber un non sei se dicir renacemento, porque sempre estivo aí, do tema do baile e das orquestras. Pero a veces... E se vai a ver as orquestras e non se baila, cousa que a mí me parece unha cousa extrañísima. Non sei se me estou explicando. A veces hai grandes orquestras famosas que a xente as vai seguindo, pero non por bailar, porque logo non os ves bailar. E, sin embargo, no trad sí que se está recuperando todo o baile, ou, bueno, se non todo, sí que dá a impresión de que hai moitas ganas de volver a mesturar e de volver... ou é unha impresión desde fora.
Eu creo que, sobre todo, bueno, falando xa un pouco máis no mundo do tradi, sí que nas orquestas igual non teño unha opinión tan clara, pero no mundo do tradi creo que o que pasa é que se tiña como na mente que o que era de antes, o que era tradicional, as recollidas, as cantigas, todo, que era como moi intocado, entón que era eso e non se podía facer nada con eso, simplemente saber que existía. Pero realmente ahora, todos os grupos novos que estamos salindo, e mogollón de compañeiras nosas tamén que están con proxectos musicales, colín, pues estamos llegando ou intentando darlle outra perspectiva que vai evolucionando como tamén evolucionamos, non se evoluciona pues, toda a sociedade. Eu creo que eso fai que se acerque moito máis a xente nova, que se creen ambientes nos que realmente a xente se interese pola cultura e que vexan que é ben, de feito, que lles mola e que realmente se sinten identificados. Jo, nos levamos moitas veces amigos que igual non teñen nada que ver ca música tradicional e veñen con nos a un día, tocamos, tal, bailamos e quedan encantados e queren volver. O sea, que algo ten.
Está claro. Bueno, preguntarvos polas influencias musicais nun grupo que ten sete compoñentes realmente é complicado, por non decir imposible, porque me imagino que cada quen seredes do voso pai e da vosa nai será moi complicado. Pero bueno, como vos mesmos decides que as vosas influencias van dende a música do Magreb ao rock saharaui ou as melodías cubanas, bueno, eu sí que vos pediría que o do rock saharaui o explicarades, porque a ver, rock saharaui, contádenos esa influencia, por favor.
Esa influencia, mira, nada, sin ir máis longe, no primeiro disco temos o disco, bueno, o primeiro disco, quero decir, temos un tema que se chama Yala, Yala, pero non fai referencia tampouco a, non puxemos como referencia tampouco a o nome, quero decir, ali, sino polo tema da Fonsagrada. Pero o ritmo sí que ven influenciado por Tinari Wen, que é un grupo de rock saharaui que tamén les gusta bastante a algún dos compoñentes do grupo. Bueno, queras que non, pues bueno, en este mundo no que estamos entre todas e todos conectados, queras que non, pues bebemos de moitas fontes, de moitos ritmos, de tal. Unha das fontes que máis nos gusta e máis nos apaixona, por decirlo de algún xeito, é aquel mundo que é tan bonito e ten unha cultura tan bonita como é o saharaui, por exemplo, entre outras tantas, eh.
Ao final, o mundo globalizado ten os seus inconvenientes, pero logo ten cousas
Ten
positivas.
pros e contras, claro,
Claro.
efectivamente. Temos os pros e as suas contras, pero ten moitas cousas positivas
Moitas
que sempre hai que
positivas.
sacar o positivo. Digo eu, sempre vemos o negativo, pero bueno, o positivo sempre hai que sacarlo.
Non, non, hai que sacarlle ventaxas a todo,
Sí,
de todo hai.
no. Claro, e agora consumimos moita música. Date conta que agora, golpe de... enchufas o Spotify
Sí.
podes escoitar que non quere escoitar música porque non quere que quere decir, música variada ahora pode ser máis que antes así que bueno, ahora seguramente que por influencia desta globalización podemos sacar estes ritmos tamén ou mezclar estes ritmos aos nosos.
Que vos parece un momento estupendo para facer unha recomendación musical, verdade que sí? Que
Venga.
queredes que escoiten os nosos ouvintes?
Hola, Marta,
Dalle aí,
dalle.
Adri. Ah, dou eu.
Dalle tú, Miguel.
Pois podemos empezar poñéndolles morena, non?
Perfecto, pois imos escoitar morena.
Vamos fora.
Oxe vémonos na festa, a ver como saio desta, véndote mover no baile. A ver como saio desta, véndote mover no baile.
Para bailar veño eu, para cantar miña irmá, para tocar o pandeiro, viva quen o ten na má.
Aquela que nos éramos pequenos, o que queríamos era a música. Ainda de velho me custa, com quanto mais de novo. Já tivemos a inovar. Ai, madre mía, que já não vou aqui. Não se podia inovar, é? Empezava a tocar, é?
Chicos, encántame como cuidades as voces, porque moitas veces botas en falta, porque dá impresión de que se lle dá máis importancia a instrumentación, e vos tedes unhas voces magníficas. Non sei se hai... Igual non concordades en isto, porque cando a veces o digo, se me enfadan os instrumentistas, pero dá impresión de que a veces non se lle dá tanta importancia, e é super agradable poder escoitarvos con claridade, ademais con as voces tan bonitas que tedes.
Bueno, sí que é certo que hai, bueno, uns máis que outros, pero hai xente no grupo que canta super ben e que tamén traballa a súa voz, quero decir, notase que lle gusta, que lle motiva e que realmente hai un resultado chulo. Entonces, bueno, non todos, sí que en algún tema así cantamos algo todos así por encima, pero realmente quen leva o peso principal son así tres ou catro que teñen unhas voces realmente bonitas.
Sí, e non, e traballadas, que se ve que son, quero dicir, igual non concordades con esta visión miña da importancia das voces.
Sí, a ver, non é que lle demos, eu creo, importancia ás voces por encima do instrumento, pero sí que é certo que, bueno, pues unha parte bastante importante é que realmente a xente quédase non sei que opinade, pero quédase cas letras, ca voz, é o que me engancha un poquinho máis a veces que a melodía, pero bueno, non deixamos de quitar de importancia ás melodías tampouco.
Sí, claro, eu estou completamente de acordo, sí. Ahora tamén vivimos un momento moi moi vocal, moi que se dá máis importancia a música vocal, pero
os contidos, ao mellor os contidos das cancións, as letras están cobrando moita importancia, poesía.
Quizás sí. E non sei se que bueno, procuramos cuidalas tamén como todo, tamén nos tocamos somos sete e tocamos instrumentos acústicos, digamos, orgánicos. Sin electrónica, e iso tamén ahora mesmo escasea bastante. Bueno,
sí.
Procuramos cuidar todo dun xeito bueno, bastante especial.
Eso vos iba a preguntarvos, que realmente ahora mismo o panorama está, a electrónica está moi introducida dentro de prácticamente toda a producción que está salindo, e sin embargo vos non me está descendo ningún problema, ao contrario, tedes un seguimento pues moi interesante, está funcionando moi ben o vosso proxecto. Ou como vedes?
Sí. A ver, realmente experimentar con electrónica é casi necesario moitas veces. De feito, bueno, en Morena xa experimentamos aí un pouquiño.
Sí.
Pero sí que é certo que nos gusta que sexa algo orgánico, sabes? Que non sexa poder decir que ese concerto que demos, que realmente que o fixemos nós e que o reproducimos nós, por así decirlo. Pero eso, que te decía, que eu creo que experimentar co electrónico, que sí ou sí, tireu non pa diante, vai a pasar en algún momento no grupo, porque é algo que hai que probar e algo que, como tú dixete, está tendo moitísimo éxito, por así decirlo, entre outros grupos da escena.
No ano, bueno, vamos a falar pois de ese voso primeiro disco que facedes no 2022. O fixechedes a través dun crowdfunding. Bueno, tan difícil está o panorama da edición ou é que foi unha decisión de máis ben a mellor de liberdade de como quería desfacer? Como foi esta?
Sí, bueno, que se conte, Adri.
Bueno, realmente é porque non tiñamos diñeiro, nada, non tiñamos diñeiro para sacarlo adiante.
Era a horrorosa cuestión crematística que está aí por detrás, ¿verdad?
O disco realmente é custoso, Levache tempo, levache diñeiro, e nos estábamos empezando, e aínda seguimos empezando, como que el dice, e daquela pois ainda máis, nos non tiñamos casi nin idea do que era meternos nun estudio de grabación e o que nos supoñía levar pois a cabo un disco, ¿no? Entonces pois decidimos pois bueno, ter como crowdfunding que se levou a cabo finalmente. Exitosamente, pero non sabíamos o que nos iba a costar aquilo. Entonces decidimos pois bueno, por lo menos ter un fondo de non salir perdendo de algún xeito, botar a barreira a nosa carreira musical. Entonces decidimos facer o crowdfunding, que ao final foi sacouse adiante, pagouse grazas a todas as que compraron o disco e bueno, o que os premios que puxéramos daquela, que xa non me acordo agora mesmo. Alguna camiseta, creo que había, bueno, algún concerto, e grazas a eso pois decidimos sacamos o primeiro disco. Que senón, pues, quizáis sería custoso sacalo así de primeiras. Ou deberíamos poñer diñeiro, que, bueno, que non pasaría nada, ou igual próximamente temos que poñer nos, da nosa parte, pero ser o primeiro case que colles algo de vértigo, non?
Claro. E a resposta do público da xente foi moi boa, non?
A resposta, sí, da mostra de que temos un público bastante bastante fiel, bastante bo e bastante, joder, que non contábamos, bueno, daquela era, non sei, xa canto tiñamos o límite tamén de diñeiro posto, pero, bueno, recentemente tamén se viu no premio a Rimar.
Sí, logo falaremos deso. Porque unha parte ben interesante de como o apoio da xente, pois, que no caso das músicas é imprescindible, pero a veces notase máis. Son como parece que te empuxan, verdade? Bueno, quería preguntarvos, esta é unha pregunta obrigada que temos sempre no programa, porque queremos saber que visión tedes desde dentro, dende os que estades facendo música, como é o panorama musical galego, porque realmente parece que ahora mismo hai unha vizosidade de todo o que se está facendo na Galiza, en galego, en todos os estilos musicais, porque, bueno, o trad está moi potente, pero tamén hai que reconocer que o resto de opcións musicais está aí tamén con unha gran forza. Non sei como vedes vos dende dentro.
Sí, eu creo que se está, que o galego que está collendo forza, ou dá esa sensación, non sei se é porque nos estamos metidos dentro, pero quero pensar que non. Pero sí que é certo que na música tradicional que se ve moi ben reflejado. De feito, hai moita xente que está pois facendo música, escoitando música, que casi é máis importante que facela, porque non hai que na escoite, non sirve de nada facela. Eu creo que vai un pouco relacionado co que decía eu antes, que en base a que a música está medrando e está evolucionando cos tempos da hora. Entonces, a xente que se máis reflejada na música, se se crea dun xeito un pouco máis actual ou se se xoga con novas cousas que están crecendo ahora mismo, que si é simplemente pois música que existía e que simplemente se reproduce. Desta maneira, pois, porque é máis fácil e máis asequible que avance todo xunto.
Os xeitos de consumir música tamén variaron moitísimo e é certo que afortunadamente esa outra parte da globalización que falábamos antes, ¿no?, que nos axuda a chegarnos a que nos pode escoitar e eso seguramente vos o notades moitísimo, porque tedes un público novo que recurre moito ás redes sociais, que internet o ten moi presente.
Así. Realmente escoitas música, se o pensas desde que te levantas hasta que te deitas, porque levantas, se entendes a tele, consumes música. Se posas o Instagram ou calquera rede social, consumes música. Se entras nunha tienda, normalmente hai un fío de música. Todo o tempo está rodeado de música, que antes eso pues, non existía. E a maiores, a xente pues, utiliza plataformas de contido musical, como pode ser pues, Spotify, YouTube, o que sea, que realmente, pues, por puro ocio, xa non porque che salga de terceiros aí como xa na tienda. Aunque, bueno, sí que é certo que hai un consumo musical, eu creo que bastante máis elevado, e cada vez máis, eu creo.
Adri, que opinas ti por aí?
Sí, eu non teño nada que decir, Marta. Todo, subrayo todo o que vi. Sí, sí, respecto... Quero dicir, igual a anterior pregunta, tamén decir que, jova, fixeron, quero dicir, agora mesmo, quero dicir, a música galega vive un... Sempre, houve momentos, espero que dure bastante, pero, jova, aí a principios de século, bueno, a mediados, estaba Andrés do Barro, bueno, mediados, algo máis, que tamén foi número un, despois... Entrou a época folk con Berrogueto e as gaitas con Luarna Lubre, Susana Sillevane e todas estas gaiteras, e agora entrou a pandeireta, e espero que, bueno, eu penso que agora o público é moi novo, igual antes non era tan novo, creo eu, e creo que pode durar algo máis este boom que está tendo agora a música en galego, e sobre todo a música tradicional que facemos nós, pero sobre todo a música en galego, que sí que é certo que, como dixe ti, pois vive un bom momento, porque as canxoeiras mesmamente van por todo o estado, mesmamente a Grande Amore, tamén que houves en calquera sitio, a Silaina tamén colaborando con Vetusta Morla e toda esta xente que está tirando pola xente de Galicia, que realmente pois, dá boa conta de que temos unha industria musical bastante potente.
E que ademais está facéndose, bueno, sacando do erro, o que xa é un evidente erro, que non a música en galego non sirve para salir afora. Realmente, claro, eso xa non está pasando, todo o contrario.
Xa non está pasando, era todo o contrario. Que, volvendo outra vez Tanxugueiras, foron as favoritas do público nese programa de Benidorm Fest, non? Quere dicir, eso xa quere dicir que tan que hai que usalo, hai que utilizalo, claro. E que tan mal non foi, e que se pode chegar a ser número un cantando en galego ou que sexa, sabes?
Mira, aí están Fillas de Casandra, acaban de seleccionalas na plataforma Ubit, esta que hai a nivel europeo, con outros 9 grupos europeos, co cual e é o grupo que sale de aquí, do Estado Español. Quero dicir, realmente está desfacendo bon aquelo de que o galego sirve para cantar calqueira xénero e en calqueira sitio. Hai uns días, bueno, tiñamos unha conversa con Bellón Maceiras, que les decía, bueno, ahora cada vez se sale máis, afortunadamente, ca música galega fora, que porque antes era igual era anecdótico e era labor de as casas de Galicia, non sei onde, bueno, pues que te levaban, porque ahora empeza a portas abertas, igual que que en outros tipos de música, pues espero que o notedes vos tamén moi pronto, ¿no?
Sí, mesmamente, bueno, as casas galegas, pero hai un festival por nombrar un en Bélxica, creo que é o Migrasó,
sí.
Que é moi potente a nivel, bueno, internacional, por decirlo así, que joder, creo que todo o grupo en Galicia queremos ir hasta ali, e non é unha casa galega, concretamente. Pero sí. Programadores, que fai pouco tocamos... Bueno, fai pouco, xa cando fai que tocamos neste Marta.
Bueno,
sí.
Máis,
eu creo que sí. Bueno, tocamos aí antes do Gómex para programadores internacionais que viñeron de Xapón, de Brasil, de non sei onde. Así que imaginadevos. O tirón que pode ter a música galega.
Claro que sí, portas abertas. Bueno, un buen momento para facernos outra recomendación, parece vos.
Venga, dale, Adri, ahora toca.
Veña, pois, Malpica, logo.
Perfecto, pois escoitamos Malpica.
Veña.
Sei tu cara pandeireta, coa man e máis co puño, non me case miña nae, cun oleriño de buño. Non me case miña nae, cun oleriño de buño. Ai la la.
Bueno, estábamos falando do panorama moita calidad, no, panorama musical galego, de todos os grupos que salen, do tipo, de todos os xéneros que abarcan ahora mismo o galego. E digo eu, moita calidade, tanto en canto propostas, porque hai propostas super novedosas, e tamén en canto a calidade técnica dos músicos que están saindo. E logo outra terceira ponla que me parece moi interesante polas sinerxias que está creando, que toda esa colaboración que vexo que hai entre os grupos. Concordades con isto?
Sí, totalmente. O sea, hai moitísima xente que está facendo música en galego, moitos estilos, e isto dá pé tamén, pues, gracias a toda esta globalización da que vimos falando, a que se fagan pois colaboracións con distintos estilos de música e con distintas, bueno, personas importantes ou coñecidas a nivel global, en general, porque sí que é certo que en galego, por exemplo, o sea, en Galicia, moitísimos artistas, como decía antes Adri, están facendo colaboracións con algúns que a priori non pensarías nunca que chegaran a ter ningún tipo de relación. Sí. E un pouco así porque eu creo que se está perdendo o prexuízo, se está ganando ese sentimento de crecendo autoestima, ¿no?
Eso de poñer en valor as pandeiretas, que era algo pues, que parecía tan humilde e tan pobre.
Era impensable, fai unos años.
Sí, o galego, como decías tú antes, o idioma, que nada de prejuízos, ao contrario, orgullo e leválo con sentimento de saber que realmente estás levando algo rico e alguna riqueza lingüística pues, maravillosa, igual que lingüística pues, musical.
Claro que sí. Adri, non sei se queres engadir algo.
Nada, dixen que a Marta...
Concordas.
Honorio honra.
Bueno, no voso caso, moitos de vos partides dun aprendizaxe musical en entidades culturais, polo que pescudei por aí, ¿no? Tamén hai formación académica, pero moitos partides pois, desa aprendizaxe nesas asociacións que teñen a música dentro das súas ofertas. Que vos parece... Credes vos que a aportación que se fai dende o asociacionismo á música está pouco valorada? Porque están salindo moitos músicos desta formación.
Eu creo que no seu momento foi algo moi importante pa seguilo mantendo vivo. Bueno, e agora tamén hai moitísimas asociacións que fan un traballo maravilloso, pero sí que é certo que, por lo menos, por exemplo, eu falo da miña experiencia. Cando eu era pequena, o feito de ter unha asociación cultural no povo, na Fonsagrada, pois fixo que eu pudera acercarme un pouco a ese mundo. Quizás si non me acercara, non fora baile, non fora gaita, non fora un pouco a ese ambiente, pois non chegaría a interesarme tanto pola música tradicional ou a conocer un pouco tamén varias partes. Así que, bueno, pois agora é un pouquinho máis fácil porque... como está crecendo todo, hai grupos pois con certo nivel ou certa profesionalización que tamén fan ese estilo de música e así, pois é máis fácil que a xente nova colla.
Claro, que ou función de arrastre, o mellor, sí.
Claro, pero sí, sí que no seu momento eu creo que as asociacións pois fixeron un labor super importante.
A asociación e os profes, quero dicir, no seu momento os que chamamos folcloristas, no, quero dicir, esta xente que foi nos anos 90 a recoller polas aldeas, que posteriormente sí que fundaron, por exemplo, xa Calandaina, Quique Peón, o Xavier Díaz, Mercedes, bueno, Luis Prego, toda esta xente que foi polas aldeas recoller, bueno, axudaron tamén a que nos tamén teñamos este... bueno, este pouso pola tradición, ¿no? Quero dicir, esta tamén este saber pola tradición que certos moitos povos de España non os teñen, que somos envidia de tamén de moita parte deles, porque aquí iso que se conservou de unha maneira bastante, non vou dicir intacta, pero sí que de unha maneira bastante, joder, que temos moitas grabacións hasta, sabes, hasta temos moitísimas, de vídeo, de audio, veo de aquí un norteamericano e unha suiza. Facen unha grabación e despois, pois toda esta xente se interesou aquí en Galicia tamén por esas músicas, crearon asociacións e despois a raíz de eso, pois nos fomos metendo nelas. E agora, sí, o que di Marta, pues bueno, agora igual é algo máis fácil meterte, pero bueno, gracias a elas, podes aprender a tocar a gaita, a pandereta, a bailar, ou a todo o que se xa, pero gracias tamén ao que veo de antes, sobre todo, sí.
Seguindo a falar do panorama musical galego, hai moitos grupos cando, bueno, pois mantemos estas charlas que botan en falta que a veces a administración non cubre ocos ou non colabora de alguna maneira en fomentar ou en axudarvos, incluso xa non son os grupos que estades empezando, que sería moi interesante, sino incluso a mellor pois crear un circuito, algo deste tipo, como ten, por exemplo, a Diputación da Coruña, que ten un circuito de actuacións. Vos botades en falta algo que por parte da administración poida axudarvos a que se visibilice o voso traballo?
A ver, Marta,
pensé que ibas a falar, perdón. No, sí, a ver, sí que é certo que hai circuitos, te dixía a ti, da Diputación da Coruña, Diputación de Lugo, creo que tamén ten aí un par de cousas, pero aínda que cada vez está mellorando un pouco, creo que aínda non está todo ben que debería. Sí que é certo que axudan a nivel cultural, pero como que está estipulado que as axudas a nivel de concellos ou a nivel de Diputación ou da Xunta ou do que sexa, pois van destinadas a festas do povo igual, pues imagínate. E o acaban desembocando nunha orquesta, que non está mal que se xa unha orquesta, pero leva todo tanto a eso que non permite que grupos pois máis pequeniños ou non tan pequeniños que poidan entrar aí. Por exemplo, que quería comentar, sí, xa sei o que quería decir. sí que é verdad que está vendo moitos festivales, moitas, por exemplo, afiliadas con Sagrada, ou festis que levan a grupos pois máis do tradi galego ou non do tradi, de calquera outro xénero musical, pero grupos galegos. Pero ainda así, moita desa parte tamén recae no ámbito local e no ámbito dos povos e das festas do povo e todo eso. Creo que aí sí que hai un pouco por onde xogar, e se as administracións te o tomaran un pouco máis de partido, pois sería máis fácil.
Que vos parece se facemos outra recomendación musical neste momento e despois continuamos a falar de festivais?
Vale, pois que te parece, chiquima. Adri, se lle recomendamos Fume, por exemplo.
Veña, perfecto.
Muy ben, pois xa que empezábamos a falar do tema festivales, vamos a continuar por aí. Vos estades, bueno, neste tempo estivechedes presento en moitos dos festivais que teñen a música galega como epicentro, no, da súa proposta musical. O Festival da Poesía do Condado, o Irmandiño de Moeche. Pero moitos músicos queixanse da deriva que están a ter os festivais, non? Están transformándose algúns deles en macrofestivais, no que a proposta de grupos galegos pois é simplemente cobertura de cuota, ou pois que vos poñen en horarios horrorosos que nadie, pois eso, ás 4 da tarde, que está todo o mundo desconectado do que é un festival. E logo a outra parte un pouco distinta da que tú comentabas, Marta, que é que se premia ou se prima, perdón, aos que son de fora ou que teñen moitísima máis sona. Como vedes vos esta situación?
Este é un debate que dá pa largo, tendido, e eu, joa, e mira, eu é unha cousa que últimamente me está interesando máis, porque como que sí, é certo que como dixeche ti que joa, os festivales están mudando dunha maneira moi macrofestivais, eso, hai que chamalos macrofestivais. E tamén como que a música tradicional tamén se está metendo neles, claro, ou festivais que a priori son de rock están cambiando a un festival que sabe yo son de que non hai un xénero específico, no, que está hai un híbrido aí de algún xeito que bueno, que non o deixo ahora mal, pero bueno, estiven preguntando bastante porque eu estudiei musicoloxía e unha das asignaturas era os festivais e todo iso, e é unha cousa que bueno, que ainda se está estudiando e queda largo e tendido, e ao meu parecer, pois bueno, estes grandes festivais como poden ser, bueno, non sei se se poden dar nomes.
Dá os que queiras, meu.
Pero son do camiño estes grandes festivais, non, que realmente paga a Xunta. Pois sí que non teñen música en galego, o 5%, e a música en español, pois o 90%, outro 95%, perdón. Bueno, e eso, e ás 4 da tarde de rapa en São Fías de Casandra, como se deu a última vez, despois, pues, o resto, pues nada. Simplemente para que apareza no cartel quedar ben, ¿no? Para que a xente cale.
A cobertura de cota, que digo eu, ¿no?
Sí, exactamente. E despois, pues nada, a visibilidade, pues, que realmente despois vais a calquera festival feito en galego, con música en galego, enchese igual. Que non hai que ter, volvendo a falar de prexuizos, pues hai que irse botando deles.
Tamén é certo que a veces, o sea, que os consumidores de festivais, a ver, non sei como decilo, non sempre... O objetivo final non sempre a mellor é a música, a mellor é a experiencia, o festival, o estar ali,
claro,
un par de días.
E entonces, claro,
a mellor para vos como músicos estar ali nun escenario, que a mellor vos atenden a mitade ou algo así, non sei. Moitos músicos tamén se queixan deso, dice, realmente donde este un festival pequeno ou mediano, no que sabes que a xente que está escoitando está porque quere estar escoitándote, non estar no evento, non? Non sei se me estou explicando excesivamente ben.
Sí, sí, no, estou de acordo que, bueno, eso é tamén o que se fala, quero dicir que a experiencia, no, ir a un sitio, estar cos teus amigos, sacar o móvil, facer unha foto e telo por recordo. Máis que ir a un festival, sentarte e escoitar o teu grupo favorito, ou escoitar, querer ir a escoitar outros grupos máis, dicir, a ver se me gustan, pero realmente o que se prima é eso, a experiencia do momento e...
Sí, eu creo que contra eso tampouco podemos facer nada, porque ao final o que faga o espectador pois é algo que, home, ti podes preparar un concerto ou preparar un discurso para integrar máis o público no teu concerto contigo, crear aí unha sinergia, pero realmente o que faga e a expectativa que el teña, pois a veces é difícil.
Sí.
O que tamén pasa nestes festis así grandes é que pois os programadores ou que gestiones buscan como a parte fácil e o objetivo que é pois top
económico,
personas, ganar sí, cartos, visibilidade, que non está nada mal que veñan grupos de fora, o sea, ao contrario, está de maravilla que poidan vir aquí. Pero sí que os que son de aquí tamén teñan o seu sitio, que non teñan ese horario ás 3 da tarde a pleno sol que nadie aguanta vendo un concerto, que nadie interactúa co artista tampouco, sino que teña pois as mismas condicións. porque ao final un grupo de música galega tradicional no festival de Sevilla igual non ten cabida a unha hora normal, pero sí en Galicia. O sea, hai que tirar tamén un pouquiño e os programadores deben ter un pouco en conta tamén a parte pois propia e a parte cultural, eu creo.
Que hai que cuidar o de cada quen, eso está claro.
Exactamente.
Bueno, sí, imos falar agora de premios. No 2019 gañades o concurso Novos Valores, que está vencellado ao festival. No 22 fuche de finalistas do proxecto Runas, que organiza o Festival de Ortigueira. E agora acabades de gañar o premio a mellor canción no ano 2023 do proxecto Arritmar Galicia Portugal coa canción Morena. No, aquí en Sons de Nós estivemos seguindo durante todo este mes de marzo como foi as cancións que estabades propostas, tedes aí 10 cancións fabulosas e sodes gañadores. Como de importantes son os premios? Sobre todo, vos que levades relativamente pouco tempo, da visibilidade, e sobre todo premios como este, ¿no?, que son de votación popular. Contade, como se vive isto?
Pois moita visibilidade, eso para empezar, eso sí que che dá moita visibilidade, e sobre todo este último da Arritmar, que bueno, que é un dos máis, bueno, para nós moi importantes. Dos que recibimos, ou se non o máis importante hasta agora recibido, tamén pola xente que participaba, que son, bueno, que son os artistas
musicazos,
que teñen musicazos, e que a número de seguidores pois duplicábanos, a participación tamén foi un 40%.
Sí, este ano espectacular, sí.
Foi espectacular, pois imagínate, pois moita visibilidade, o sea, moitos medios, e agora, pois este último premio que virá, pois veremos. De momento, ben, de momento visibilidade. Polo meu parecer, agora.
Sí, Marta, un orgullo, a verdad, porque eu creo que ningún dos componentes do grupo esperábamos como tal que fuéramos gañar, por eso precisamente, porque había outras 9 propostas que eran pois de artistas maravillosos que conocemos tamén e que temos en referencia para nos. Foi toda unha satisfacción e un empuxe para decir, jo, a xente apóianos, a xente cree en nós, que contentos estamos.
Sí, facendo fincapé, igual que co crowdfunding, quero dicir, temos un público que, realmente é un orgullo poder telo. Pues claro, sí, son fieles, quero dicir, ese número de seguidores que temos, pues, podemos decir que son fieis a nós, que non é un número aleatorio.
E ademais eso, que é un premio de votación, a preselección xa está xenial, porque as 10 cancións salen, pois a mellor, de 100 e pico cancións, con cual xa estar en esa preselección.
Sí. E nós xa estábamos contentísimos.
Hombre, claro que sí.
Con eso xa nos chegaba,
Porque escoitouse moitísimo as pezas que participaron, co cual, moi ben. Bueno, Morena xa escoitamos, pero mellor era o momento para que escoitáramos outra peza que vos parezca que debemos de oír.
Vale. Pois agora, mira, podemos facer, falando de referentes antes, destas influencias que nos, destas tais influencias que temos, pois un dos grupos que sempre mencionamos e unha canción que sempre nos parece pois tamén referente, é a de Xente de Berrogueto, que canta Guadi, que é unha das nosas tamén referentes.
Muy bien, pues vamos a escoitar a Berrogueto y Xente.
Oye a rúa de atrás, oye o chan, oye o mar, oye os que xa non están, oye o bardo cantar, oye o son do que tem de ti, caminho. Olha, tem xente, xente intermitente, xente.
Bueno, o pasado ano lanzabades varios sinxelos, entre eles esta morena da que acabamos de falar agora, pois eso, Malpica, Olliños Negros. Isto, ten olor a disco? Hai un disco xa preparado no horizonte? Ou que estades preparando?
Creo que nos gustaría decirte algo, pero non temos todo nada claro.
Claro de momento.
Estamos traballando en cousiñas novas, pero aínda non hai nin datas, nin nada. Pero sí que, obviamente, vamos a seguir traballando con toda a ilusión do mundo e a que salgan novas cousas, non sei se discos, sinxelos ou que, pero algo seguro que sale.
Perfecto. E que plans de futuro? Contademe, xa tedes cousas marcadas, xa pechadas para o Brán que nos poidades contar? Ou, bueno, hai algo xa en carteira que tedes por aí? Contádenos. Si é que podedes, bueno, que a mellor...
Sí, hai te subimos recentemente a redes a lista xe de datas. Imos tocar no FIF de Vilalba, por exemplo. Así, ese sí que se pode decir. Que un dos festivais, falando de festivais, pues bueno, aí fomos seleccionados por MAU como grupo. Uh-huh. Vamos tocar ali, no, por exemplo, compartimos cartel con Iván Ferreiro, bueno, con xente que igual non tiñamos cabida en outros sitios ou fai uns anos, pois bueno, ahora pódese decir que sí, que temos cabida. Non sei que si temos, bueno, temos bastantes datas pechadas e por pechar. Pero
moitas non se, igual que... non se poden decir, pero bueno, si nos bueno. Queren ver, vamos poder ver.
Hai que estar pendientes de vos. Eso, decideos, seguide as redes sociais. Moi ben. Bueno, manter en perfecto estado de saúde a nosa música tradicional, adobiándoa con ritmos irmáns, e a coidar a proposta musical que nos ofrece Denín Jures. Denín Jures son Manuel Fernández, Kataki, Manuel Lucas, Tomé Mouriño, Adrián Méndez, Marta Álvarez, Aldara Palmeiro e Adrián García. Hoxe estiveron representándoos nesta conversa Marta e Adrián. Sete músicas e músicos en conexión coa música tradicional, da que beben e coa que tecen ritmos mesturados de influencias de alén mar. Moitísimas grazas, Marta e Adrián, por ter compartido con nos esta conversa. Bueno, agardamos que fose unha agradable conversa.
Desde logo.
Transmitide, por favor, ao resto do grupo o noso agradecemento por acompañármonos. E iso sí, antes de despedirmonos, por favor, facédenos a última recomendación musical.
Venga, Adri.
Vaya, Marta. No, ahora vaya a ti. Tócate.
Pois, por cerrar así un poquinho o ciclo, vamos con Mustang, por exemplo.
Perfecto. Pois escoitamos Mustang para despedir esta entrevista e agradecemos vos enormemente, Marta e Adrián, que nos acompañarades, que fosedes tan amables de compartir esta charla con Sons de Nos.
Moitas grazas a vos.
Muchas Até moi pronto. Parabéns e que o que veña sexa tan exitoso como ata o momento.
Moitas grazas.
Moitas grazas. Un bico.